9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa, da ništa ne znam. Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
Čovek
svih stvari.
Mera svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Postaje nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. Proglašena pandemija ulazi u svoju treću godinu. Sada je u fazi mirovanja, mada kod nas i dalje svaki dan barem 500 zaraženih i barem po neko premine. Šta je pandemija, a kako se u javnosti predstavlja, kako je javnost doživljava, razgovaramo danas sa Duškom Prelevićem, profesorom na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a povodom filozofske konferencije koja će se održati u Prokuplju krajem ovog meseca, gde će tema biti filozofija i javnost u doba pandemije. Dobrodošli na gostu.
Hvala.
Recite nam za početak kako vi vidite odnos javnosti i proglašene pandemije i evo ulazak u treću godinu.
Može se naravno to posmatrati iz različitih uglova i mi smo i razgovarali otprilike na tu temu i ranije, tako da hajde ne bih se tu ponavljao. Neke od tih hipoteze su se i potvrdile, da kažemo, recimo od poslednjih godinu do dve, ali u svakom slučaju, pa između ostalog, to je stvar percepcije. Dakle, mi danas živimo u nekom vremenu pandemije, ali zapravo to ne utiče na neki svakodnevni život. Ja mislim da je to neka normalna mera kako trebaju stvari da funkcioniš u nekom organizovanom društvu, ali opet imali smo istu takvu situaciju pre godinu ili dve i potpuno drugačija je bila percepcija. Tako da percepcija je nešto što je svakako važna stvar i generalno. I to bi sam i govorio čak možda pre neke godinu i po dana, baš u ovoj emisiji. Sad, kada je reč o samom nazivu, to pokazuje recimo kako reči mogu da utiču na svakodnevne aktivnosti, na percepciju. Postoje čak i mnoga istraživanja, ne samo filozofska, to je Kant bio čuveni primjer koji je govorio kako pojmovi utiču na to šta vidimo zapravo, jer oni uređuju našu pojavu, ono što mi gledamo i tako dalje. Već danas postoje mnoga istraživanja eksperimentalna koja baš pokazuju kako to kakve reči koristimo i u različitim jezicima čak utiče na to kako neke stvari doživljamo. E sad, kada reč recimo o ovoj reči pandemija ili o sličnim rečima kao što recimo vakcina, antivakser i tako dalje, mi onda zapravo vidimo dve stvari. Jedna je ona o kojoj je jedan američki poznati filozof, čuveni Quine, govorio u svom čuvenom tekstu Dve dogme empirizma. To je recimo kako mi sad, na primer, definišemo neki termin. Od čega zavisi ta definicija? Da li postoji neko a priorno znanje i tako dalje. Pa između ostalog on je onako šaljivo rekao, pa nećemo valjda konsultovati rečnik. Mislim, to prosto nije neka priorna definicija. To je jedna stvar. Naravno da ta značenja reči, da kažemo, prate praksu. Međutim, postoji ovaj jedan drugi fenomen. To je onaj orvelovski fenomen ponovnog pisanja istorije. Tako da mi smo sad svedoci u stvari toga da se recimo reč vakcina, reč antivakser, prosto u ovim rečnicima kao što je Miriam Webster, menjaju recimo 2021. ne znam, reč vakcine izmenjena, pa su i ove mRNK vakcine zapravo vakcine koje po ranijoj definiciji to ne bi bile. Pa na kraju krajeva i pandemija od 2009. godine, to je ta čuvena priča na koju ste vi ukazali mnogo puta do sada, da zapravo na sajtu Svetske zdravstvene organizacije, ovo što mi sad već dve i koliko godina imamo ta razna, da kažemo, tu percepciju da se radi o nekoj pandemiji, zapravo to ne bi bila pandemija. Znači, po broju...
Da važi definicija pre 2009. ovo ne bi bila tako pandemija.
Je, tako je. Odnosno pre onog svinjskog gripa, kako se zove, H1N1. I onda je tu uvedeno 2-3 meseca, koliko već, mislim, ima tamo iz 2009. i 10. ima tih tekstova u medicinskim časopisima, dakle, prosto to ne bi bila pandemija. Jel procenat, da kažemo, umrlih u odnosu na broj zaraženih bi bio dosta mali da se tako nešto tumači. Međutim, kad vi sad promenite značenje reči, onda kažete sad to jeste pandemija, sama ta reč onda deluje onako alarmantno za javnost, može da širi paniku i tako dalje, i naravno otvara prostora i političarima i donosiocima raznih političkih odluka da prosto se ponašaju kao da su u nekim jako rizičnim situacijama, što naravno pogoduje svakom političaru, mislim, to je poznata stvar u teoriji rizika i tako dalje.
Da, važno je postaviti i to pitanje šta zapravo iza određenja pojma, to jest definicije pojma kao što je sada pandemija o kojoj govorimo, leži u smislu praktičnih posledica. I logično se postavlja pitanje zašto je te 2009. godine došlo do te promene definicije ili kako Svetska zdravstvena organizacija kaže opisa pandemije. A to bi trebalo da bude isto, znači neka deskriptivna definicija bi mogla to da bude. Dakle, šta je raz logos? Koji je logos u svemu tome?
Dobro, ja sad ne mogu da ulazim u namere.
Šta bi se moglo reći, naravno?
Pa može mnogo tu sa stvari. Ono što se ja malo mogao da vidim kada se o tome raspravljalo, recimo zašto se ta definicija promenila, naravno mnogi su uočavali, recimo Peter Doshi, ovaj čuveni, on je urednik, ja mislim, onog British Medical Journal, to je jedan od najboljih medicinskih časopisa, on je baš o tome i govorio kad su vakcine promenjene i antivakser. On kaže, pa ako biste uzeli rečnik antivakser, onda su mnoge države, evropske, američka, mislim, antivakserske, ali nemaju tu obaveznu vakcinaciju u svojoj, mislim, u zakonodavstvu. Tako da, mislim, hoću da kažem da se onda tako orvelovski malo menjaju definicije. Ali sad ovde, da kažemo, u konkretnom slučaju, pa negde se kao neki argument spominjala opterećenost zdravstvenog sistema. Znači, čak onda, ako nije neki, da kažemo, letalni ishod u nekom, da kažemo, velikom procentu. Recimo, po Johnu Ioannidisu, to je bila ona čuvena studija godinu dana nakon ove pandemije COVID-19, on je onda objavio taj rezultat, jedan, mislim, najpoznatiji epidemiolog ili jedan od, ajde, to je na sajtu Svetske zdravstvene organizacije stajalo kao rezultat, da je u stvari 0,15% smrtnost od COVID-19. I tu je sad postoji neki spor među naučnicima u vezi s tom metodologijom, ali negde do 1, recimo, posto maksimalno je to bilo otprilike, nekoliko tih poznatih radova je i na tu temu bilo objavljeno, tako da u tom smislu ne bismo rekli da je neka velika, da kažemo, smrtnost, pritom naravno nema obdukcije i tako dalje, sad da zanemarimo taj faktor, ali može se reći da je onda zdravstveni sistem opterećen. I to onda, recimo, neki bio, da kažem, argument tada, 2009. da bi to moglo, eto, da bude razlog da se prosto uzme u obzir takav jedan problem koji može biti realan. Ali naravno, opet s druge strane, mogli bismo reći, pa ima mnogo drugih problema i prečih i tako dalje, na koje mi zapravo ne obraćamo pažnju, mislim. Ja, tako da s te strane, ja bih se onda složio s tim da je možda ta promena značenja reči bila neopravdana i da možda... sa druge strane, mi sad zaboravljamo jednu drugu stvar, na primjer, konkretno medicina, ali uopšte nauka, mislim. Mi sad imamo jednu iluziju da su to sad samo neke deskripcije, činjenice i tako dalje, istina nekako je tu sad nepobitna. Pogotovo medicina, mislim, dosta dugo, vekovima unazad, to nije bila nauka. Kao što, recimo, robotika, ne možemo reći da je u nekom smislu neka deskriptivna nauka, A već vi u stvari imate neke ciljeve koje zadajete. Znači morate definišiti što znači dobar život, što znači zdrav život, što znači kao i kada konstruišete neku mašinu, zašto ta mašina služi, dizajn da imate i tako dalje. Dakle, vi niste samo na nivou nekog opisa činjenica, kao možda recimo u astronomiji, na primjer, i tako dalje, već na nivou nekih vrednosti, vaših ciljeva, planova, da li je nešto dobro ili loše i tako dalje. Tako da u tom slučaju, između ostalog, i taj moment treba uzeti u obzir i naravno neke, da kažemo, praktične i čak i političke ciljeve različitih, da kažemo, medicinskih udruženja, organizacija. Dakle, ako možete da krenete jednim putem, a da zaradite mnogo manje novca, slično tako i nekim drugim putem, a da zaradite mnogo više novca, onda će vjerojatno, recimo, neka farmakoindustrija ili ko već optirati za neki od tih ishoda. Tako da, u tom smislu treba i te, da kažemo, izdobno kroz kraju ne kriju ti stručnjaci, mislim, iz tih oblasti, da je to u stvari jedna, u filozofiji, recimo, pozadina, da kažemo, u filozofiji ima jedna čuna knjiga Steve Fuller, on je pisao Post istini, baš ima tu knjigu Post istina, znanje kao igra moći, dakle, knowledge is a power game, gde je zapravo baš taj motiv razrađuje čak i tokom istorije filozofije, ne samo ovih drugih nauka.
Na koji način je postistina povezana sa pandemizacijom?
Po mnogo čemu, neki čak, ja sam ulazio u neke tekstove u kojima se govori da je možda ova prva postistinska pandemija u istoriji. Sad, da li je to tako, zaista ne znam, jer koliko sam malo ishvatio, ove ranije pandemije nisu baš mnogo istraživane, da kažem. Tako da to je sada otvoreno pitanje. Ja bih rekao da je to jedan stari fenomen. Mislim, postistine postojale dosta dugo, mislim da kažem, ali su se tehnologije medijske promenile, pa to sada, da kažem, postaje zanimljivo. Ali mislim da sam između osoga to ispominjao. Dakle, nije svako navođenje činjenica težnja ka istini, recimo. Dakle, mi smo ovdje imali tipičan primjer tokom ove pandemije, a sad se ta percepcija, hvala Bogu, promenila. Ne znači da se ponovo neće vratiti, ona ista. Da mi sad svakog dana imamo te neke brojeve koji se, mislim...
To i dalje traje,
ali nisu toliko, da kažemo. Mislim, ovo sad, onako kad ukucate na internet, odmah ne izbace, mislim. Sad već to je malo skrajno. Postistina znači skrajnjivanje istine. E pa i ovo se malo sad skrajnulo, znači nije toliki, da kažem, akcenat kao što je bilo, recimo, ranije, da kažemo, ali vi sad i kad navodite takve podatke, recimo da su to čak tačne činjenice, hajde da uzmemo da je to tačno, da bi to možda čak istinomer i rekao da je tačno, vi tu informaciju niste stavili u odgovarajući kontekst, tako da sad, da li je nešto sad ozbiljna pretnja ili manje ozbiljna ili možda i nije pretnja i tako dalje, po nešto, neke vaše kasnije odluke koje treba da donesete, to vam ti brojevi zapravo ne govore mnogo. Dakle, ako stavite to u jedan širi kontekst, odnosno nešto čime se recimo bavi u novinarstvu, ovo interpretativno novinarstvo, onda možda ćete reći, primjer konkretno u ovom slučaju, ako uzmete broj zaraženih, pa sad da li je to broj obolelih, mislim, to je sad jedno veliko pitanje, kakva je opasnost, mislim, da li su to samo ovi što su bili na testu pozitivni ili je to zaista su se razboleli ljudi. Broj umrlih, koji je u odnosu na broj umrlih dnevno koliko umire ljudi. Ako tu ne dolazi do nekih, da kažemo, značajnih pomeranja, onda ne znači ništa. Ako ste rekli sad imamo broj 2, a sledeći dan broj 4, mislim, povećalo se 100%, mislim, ali to zapravo u tom širem kontekstu nije veliko pomeranje. To je na kraju krajeva ukazivao Nobelovac Michael Levitt sa Stanfordskog univerziteta, koji je baš za tu tematiku stručan, analizu velikih podataka i tako dalje. U svakom slučaju, on je čak govori da New York Times kao jedna, mislim, čuvena novinarska agencija koja se bavi interpretativnim novinarstvom, dakle jedna najveća medijska kuća, je podlegla tome, da kažemo, je to govorio baš u vreme COVID-a, da je samo izlistavala te brojeve, ali zapravo da nije uzimala, recimo, na nivou godine ili dublju neku analizu zašto se nešto dešava i tako dalje, i da je to jedna, da kažemo, od odlika koja baca svetlo na odnos između postistine i navođenja pukih činjenica, koji sami po sebi, to je Hegel jako lepo, ajde da kažem, u filozofiji naglasio. On je tu pravio, kao što znamo, to je jedna od glavnih ideja, razliku između istine kao celine, odnosno, ajde da kažem, ono što nazivamo apsolutne istine, i neke druge istine. Znači, to je sad jedna parcijalna, delimična istina, čak i da je to tačno neka činjenica, ali ako je ne stavite u neki odgovarajući kontekst, onda zapravo to mi daje neko pravo znanje, pravo informaciju. Mislim, toga je svestan bio i Hegel.
Idemo na muziku, pa nastavljamo razgovor. Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa profesorom Duškom Prelevićem. Spomenuli smo konferenciju u Prokuplju, pa da povežemo ovogodišnju temu sa aktuelnim problemima, a i da nešto kažemo o toj konferenciji i tradiciji. Dakle, kakva je konferencija u Prokuplju u pitanju inače?
Da, to smo mogli na samom početku, ali u svakom slučaju to je jedan veoma zanimljiv i lep skup koji je već tradicionalan i održava se u Prokuplju, u organizaciji Srpskog filozofskog društva, ali i domaćina iz Prokuplja, pre svega Narodne biblioteke Rade Drajnac. I zaista tu imamo jedan veoma lep, da kažemo, prijem i lep ambijent. A ono što sam ja primetio učestvujući na tom skupu nekoliko godina unazad, jeste da su teme koje se biraju takve da ističu značaj filozofije, recimo nastave filozofije. Dakle, na svim nivoima, dakle, ne samo srednjoškolski, hajde da ne govorimo sad osnovna škola, toga još možda će i biti sad u neko skorije vreme, u nekom obliku barem, ali u svakom slučaju značaj nastave filozofije za ljude koji su studente, učenike koji su filozofi i oni koji to nisu. Dakle, s jedne strane, a s druge strane značaj filozofije kao takve za društvo. Dakle, uglavnom se te teme biraju i ova svakako jeste, jer ona pokazuje, dakle, kakav je odnos između filozofije i javnosti u jednom konkretnom vremenu koje, evo, poslednjih 2,5 godina je dve godine, da kažemo, značajno i u svetu i tako dalje. I tu zaista pokazuje koliko je u stvari filozofija koja uspuda, treba reći, dosta skrajnuta bila u vreme ove pandemije. Ali ako pogledate sad, recimo, medijsko izveštavanje, pa to su uglavnom ovi lekari i možda još ponekaj, da kažemo, struka iz ovih društveno-humanističkih nauka, ali zapravo filozofa tu ima i najmanje. Gotovo da ih i nije bilo. A zapravo može mnogo da pomogne, jer jedna od svakako poruka, o tome možda ja i govorio na tom skupu, bi bila medijska pismenost. Medijska pismenost je
šta
jako važna.
Šta podrazumeva danas medijska pismenost?
Ja to uzmem sad kao neki onako termin koji je samo razumljiv ljudima, ali u ovom konkretnom slučaju tu bi zaista filozofija mogla da pomogne. Dakle, podrazumeva jedno kritičko promišljanje izvora koje dobijate u medijima. Dakle, primjera radi, ako vam sad neko u nekom udarnom terminu, u nekoj televiziji, konstantno danima najavljuje, recimo, nekog stručnjaka kome nacija veruje, kako ga u medijima tako, recimo, prikažu, recimo, lekar kome nacija veruje, ili sad smo dobili čak i neke meteorologe kojima nacija veruje, ali srećom ta čitava se tema skrajnula, ali možda će se ponovo aktivirati, mislim, nekada. U svakom slučaju, vi sad dobijete sad taj, recimo, lekar kome nacija veruje, ja sad mu verujem da su tako mediji napisali, kaže, na primjer, u aprilu mesecu, ima čak citat, da je pandemija COVID-19, sad ga citiram, ovdje ovo sam parafrazirao, žešće od bilo kakve kataklizme. To možete naći ukucati na internetu, sada ne navodim ko je to rekao. Ako je žešće od bilo kakve kataklizme, vi sad uzmete vujakliju prosto rečnik, propočitate šta je reč kataklizma, dakle jedna zastrašujuća reč, prosto onako, to je još strašnije od pandemije, mislim, i tako dalje. Ali sad, dakle, da li je to tako? Onda bi sad bilo dobro da provjerite malo taj izvor i da vidite, recimo, šta najbolji epidemiolozi, pošto se odradio epidemiologu i epidemiologiji. Dakle, šta najbolji epidemiolozi svetski kažu o tome, u tom momentu i malo ranije. I tu sad dolazimo, recimo, do jednog velikog problema. Dakle, recimo, mi, na primjer, u sportu, ja bih napravio tu paralelu, u sportu izveštavanje je tako da vi, ako se ne bavite, recimo, tenisom, fudbalom i tako dalje, vi dosta lako možete čitajući novine, ne znam, gledajući televiziju, da vidite ko su najbolji sportisti, recimo, teniseri, fudbaleri i tako dalje. To sad napravite anketu na ulici, to će ljudi, najveći vam 5 tenisera, recimo, ili 5 fudbalera, klubova. E sad, ovdje imamo slučaj, konkretno iskrsla je neka epidemiologija, kao značajna disciplina. Da li biste sad tu anketu mogli da sprovedete i da kažete ko je 5 ili 10 najboljih epidemiologa u tom momentu u svetu i šta oni kažu uopšte o, recimo, COVID-19 epidemiji. Pa ja mislim da bismo uzalo bacali novac na takve ankete, ja bih rekao da ne bi ljudi rekli. Ne bi vam naveli 5 najboljih epidemiologa, ali znali bi koji su kod nas, da kažemo, ovi kojima nacija veruje. Tako da, u tom smislu, recimo, kontrastirate izjavu epidemiologa koji onda u aprilu 2020. kaže, ili koje već godine, da je to žešće od bilo kakve kataklizme, i recimo Johna Ioannidisa, na primjer, ili nekog sa Stanforda, sa Oxforda, sa Harvarda, mislim, epidemiologa, ali recimo konkretno Ioannidisa, koji u martu je još na samom početku uopšte smatrao da je čitav taj scenarij orvelovski potpuno neutemeljen, dakle naučno neutemeljen. E to između ostalo podrazumeva, da kažemo, medijsku pismenost. Dakle, da, lepo se nadovezuje na ono o čemu i Hegel govorio, evo sad sam ga spomenuo, da onda neku informaciju i proveravate i stavljate u neki odgovarajući kontekst. Tako da, to je samo jedan mali primjer koji tu ilustruje.
U Americi su izgleda na nivou države odlučili da pomognu ljudima oko medijske pismenosti i saznanja istine i osnivaju nešto što mnogi nazivaju ministarstvom istine, a u pitanju je odbor za upravljanje dezinformacijama Bele kuće. Taj odbor bi trebalo da cenzuriše informacije, da razotkriva propagandu i da one informacije za koje utvrdi da su pogrešne, neistinite, lažne, skloni i da propušta samo one za koje smatra da su istinite. Šta o tome mislite? Da li bi možda trebalo u celom svetu da se napravi jedno ministarstvo istine, odnosno svaka država da to ima, a da sloboda medija ode u neku prošlost kao nešto loše i pogrešno.
Pa da, da, to je mislim George Orwell samo čita 1984. godinu, koji inače svoju inspiraciju uzimao iz u to vreme, on je u onom nekom britanskom ministarstvu radio tokom Drugog svjetskog rata. Mislim, tu je crpeo tu inspiraciju za baš takva ministarstva, kao što su ministarstva istine. Pa u jednom distopijskom društvu to svakako može, jer to su neke reči koje lepo zvuče, ali to kao kažete, recimo, stranka poštenih ljudi. Osnujete političku stranku, kažete, ona se zove stranka poštenih ljudi koji nisu lopovi, tako da je. Mislim, da kažete, ministarstvo za istinu, već nekako dajete, zbunjujete ljude prosto.
Onda zvanično se ne zove tako, ali svi vide, ne svi, većina ljudi vide u tom odboru za informacije ministarstvo istine zapravo. Onako kako je definisano prema svojim nadležnostima, to je zapravo kao neko ministarstvo istine.
Pa podrazumijem da neko onda ima politički monopol, jer to je političko telo. Ministarstvo je, jel tako, organ izvršne vlasti. Znači, to nije stručno ili naučno telo, čak i da je tako, bilo bi vrlo sumnjivo da vam neko ima neko telo za istinu u nauci. Mislim, to zaista bi bilo isto, ja mislim da bi se, evo, ja bi se prvi kao filozof tu začudio šta to znači. Ali u nekom smislu sad imate jedno političko telo koje vam sad zapravo ima monopol nad istinom. Mislim, mi naravno sad definišemo državu, to je ona standardna definicija, da je to zapravo monopol prisile nad određenom teritorijom i to podrazumeva recimo suverenost države i tako dalje. Ali ovdje sad imate monopol nad istinom, mislim, potpuno država je zasnovana na tom monopolu, da kažemo, prisile, znači imate ove institucije koje to rade, prosto mogu da kontrolišu bezbednostno, recimo, jednu teritoriju, ali sad već šta je tačno istina u smislu da sad, mislim, kako kažem, to nekako više zavisi od nečih želja onda i nečije volje. A istina često, recimo, činjenice od toga ne zavise, dakle, recimo, nepristrasnost je jedna veoma važna odlika koja je bitna i za čovekov interes. Ali ne možete, recimo, baviti se astronomijom i sad imate želju da se planete kreću na odgovarajući način ili volju ili političku odluku. Pa nećete promeniti, mislim, kretanje planeta na taj način.
Zanimljivo je da i to spomenemo. Na čelu tog tela trebalo bi da bude Nina Janković. Tako se zove osoba, onako srpski zvuči. Da li ovako jedno telo, recimo ako bi se usvojilo kao nešto dobro, pa i u drugim državama počelo da se osniva, može ikako da se pomiri sa slobodom medija, sa slobodom govora, izražavanja i u tom smislu ljudskim pravima?
Mene, ovo sad što sam čuo, to evo, prvi put da preporučujem za to ministarstvo istine, mene to prosto zbunjuje i samim tim kad neko se tako deklariše, da to tako nazove, meni je to sumnjivo. Kao kad biste rekli stranka poštenih ljudi, meni nikad ne bi glasao za stranku poštenih ljudi, mislim, iskren da budem. Iako sam za poštene ljude, podržavam ih, ali kad neko za sebe kaže da je poštena, da drugi nisu, već onako malo budi, da kažemo, to je u stvari o tome lepo pisao, recimo, Paul Grice je bio čuveni oksfordski, mislim, filozof, implikature. Dakle, nije samo sad da li ste vi nešto rekli, strogo govoreći tačno ili netačno, ovde čak i ne znamo što, da li je tačno, već onda nekad to ni ne treba reći, jer stvarate kontraefekat. Dakle, ima taj jedan moment ne samo semantike u jeziku, već i pragmatike kako koristimo reči i tako dalje. E sad, ovde konkretno je pitanje bilo za
slobodu
medija, da,
izražavanja govora.
Pa generalno mislim da i ova čitava ideja o postistini, ajde i nju uvedemo ovde, jeste u nekom, po meni, lošijem smislu bila uvedena u novi filozofski diskurs. A to je recimo pitanje u kome kako da kažem, postoje neke elementarne činjenice, zapravo, i sad vi naravno kad imate neku osobu koja negira neke najosnovnije stvari, recimo, ne znam, nešto što je vrlo očigledno, da kažemo, onda naravno, mislim, tu nekako mora, u javnosti treba reagovati. To je davno, recimo, Arthur Schopenhauer pisao na jednu knjigu Eristička dijalektika, gde je baš govorio o kritičkom mišljenju i debatama i tako dalje, i onda je to nekako povezivao sa nekom intelektualnom veštinom mačevanja, recimo argumentaciju, raspravu između dva sagovornika, i onda je na kraju naravno i rekao, pa ako neko krši elementarne norme dijaloga, dakle, ne znam, negira neke očigledne činjenice, naravno onda sa njim kao i u sportu, prosto ne igra fair play sa njim, onda i ne igrate nikakvu utakmicu i tako dalje. I to je naravno tačno. Međutim, ovde mi nemamo posla sa takvim stvarima, dakle sa nekim najočiglednijim, mislim, činjenicama, već evo, o čemu smo mi sad govorili, recimo smeštanje stvari u odgovarajući kontekst, u pravi kontekst.
Idemo na muziku pa nastavljamo. Thank you.
čekajući veta.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTSV-a i na sajtu Radio Beograda pošaljite do 16. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat rb2@rtsv.rs. Priznanja će biti uručena 3. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima. Čekajući veta.
Radio Beograd 2, slušate Gozbu, nastavljamo razgovor sa Duškom Prelevićem. Prethodni segment završili smo sa Schopenhauerom, odnosno vi ste ga stavili u kontekst naše teme, pa možda bismo mogli još nešto da kažemo u tom smislu.
Da, pa tu je Schopenhauer zanimljiv, jer on je zapravo na kraju te svoje knjige Eristička dijalektika i govorio o tome da ako shvatimo argumentaciju, odnosno diskusiju, debatu kao intelektualnu veštinu mačevanja, onda naravno treba poštovati neka pravila igre, kao i u svakoj igri. I ukoliko neko onda sistematski, recimo, te neke osnovne norme racionalnog promišljanja, između ostalog i nekih elementarnih činjenica, negira, onda ne možete se ubeđivati s takvim čovekom. Dakle, prosto sa njim onda i nema diskusije. Ali sad, taj motiv je naravno tačan i u tom smislu neko ko zaista elementarne stvari negira treba uvek reagovati, ali ne tako što će se praviti neko ministarstvo istine, jer taj domen je dosta onako, da kažemo, ograničen. Ljudi se obično spore oko nekih stvari koje nisu baš samo očigledne. I ovde sve ove stvari koje smo imali recimo u vreme ove pandemije su takve da se onda recimo nešto procenjuje koliko je rizično, koliko je opasno, šta je tu bolje u odnosu na procena rizika recimo i tako dalje, šteta i ne znam korist u odnosu na neki tretman i tako dalje. Tako da mislim, ne radi se dakle o tim stvarima i mislim da je onda i, da kažemo, ta reč postistina kako je uvedena u diskurs, da kažemo, zapadne filozofije, novije, da kažemo, to uglavnom je bila situacija u kojoj su se, podsjetimo naravno da je tu reč Stojan ili Steve Tešić uveo, znači srpski novinar u Sjedinjenim državama, i ne samo novinar, mislim, i tako dalje, bio je književnik, i tako dalje, ali je zapravo u fokus došla 2015. 16. godine, i tako dalje, u Sjedinjenim državama, u Britaniji, i tako dalje. I onda su naravno navodili kao primjer ljudi koji eto tako negiraju neke elementarne činjenice, neki političari i tako dalje. Međutim, nije to u stvari glavna stvar. Tu je, da kažemo, ja bih koristio drugačiju jednu reč koja je ova postistina se može shvatiti kao neko istino skrenjivanje, da kažemo. Ali ovde se više radi o nekoj postevidenciji, postargumentaciji, postevidenciji. Dakle, gde vi sad imate neka svedočanstva koja, da kažem, nisu sad to neki matematički dokazi ili, ne znam, logički dokazi i tako dalje u pitanju, pa čak i tu imamo, dakle, i u matematici i u logici se spore, recimo, da li je svođenje na apsurd dobar postupak, ili tako, metod dokazivanja, recimo imate intuicioniste koji kažu da to ne treba koristiti i mnoge druge stvari, dakle, nije ni to tako čisto, mislim, ni u samim tim disciplinama, ali to se obično uzima kao neki evo, matematički dokaz je rigorozan, ne znam, opšti, nužan i tako dalje. Ovde su ove rasprave drugačije, dakle, imate neka svedočanstva, neku evidenciju, evidence-based medicine, recimo. Znači, to nije medicina zasnovana na dokazima, su više jaka reč, nego na svedočanstvima, nekim naznakama koje imate. E sad, vi ako imate, dakle, takve neke sporove, a takvih ima mnogo, dakle, i u svakodnevnom životu, i u filozofiji, pogotovo, i tako dalje, onda često dolazi do skrajnjivanja najbolje evidencije. Znači, to nije istina, da kažemo, ne znamo da li je istina, i tako dalje. Možda nam je istina čak i neprozirna i nedokučiva, i tako dalje, neka potpuna istina. Ali da li se za nešto može reći da je u duže vremenskom intervalu
dobra evidencija ili ne i tako dalje, tu sad može doći do različitih vrsta skrenjivanja i onda zapravo i ovo ministarstvo istine koje, mislim, je potpuno promašen naziv, čak i kada bi ga uveli, ministarstvo za evidenciju, da ga malo dovedemo do apsurda, mislim. Tako da je.
Da li je postistina povezana i sa onim što se označava postdemokratija?
Pa sad to je jedno, ne znam, otvoreno pitanje sad, da li je postdemokratija, post možda deliberativna demokratija. U stvari, ovi, da kažemo, današnji autori koji su to počeli da istražuju malo više taj fenomen postistine, oni su mislili da to je jedna pretnja deliberativnoj demokratiji, dakle imamo različitih demokratija, mislim, na kraju krajeva i fašizam je neka bila apsolutna demokratija, kako je Mussolini govorio, dakle, to sad različitih demokratija ima u ponudi. Ali, da kažem, ova deliberativna demokratija bi bila ona u kojoj vi promišljate, imate, dakle, javne rasprave, imate javni um, ono o čemu je Kant govorio, gde vi možete da na neki način, da kažemo, različita mišljenja, i tu sad imate različite medije, recimo televizija je obično bila uzimana kao medij, recimo Marshall McLuhan je o tome tako dosta pisao, u kome mi sad možete kroz neku diskusiju, recimo voditelji, neki gost ili dva gosta koji su pripremljeni za neku temu, da sad raspravljaju i pretresaju neku temu da bi publika došla do nekoga, da kažemo, orijentira i tako dalje. To je recimo bio jedan medij koji se sad, tu već vidimo da se taj format izmenio danas, dakle, recimo već na nivou televizije, a kamoli sad interneta i tako dalje, vi zapravo tokom ove pandemije niste ni imali praktično ni jednu debatnu emisiju o COVID-19, dakle, na prste jedne ruke možemo da ih nabrojimo, tako da, to su uglavnom takvi neki, da kažemo, kontekst gde sad voditelj dovede nekog stručnjaka kome nacija veruje, tako da ga po znacima navode stavimo, i sad postavljamo neka pitanja poput onih, eto, kritičari su oni koji zastupaju teorije zavere i ne znam, nije tako dalje, i sad šta vi o tome mislite? Dakle, tu zapravo nema neke, da kažemo, argumentovane rasprave, a naravno format televizijski, recimo, tako nešto dozvoljava. Tako da tu sad ima različitih, da kažemo, momenta koji bi se tu mogli istaći. Internet je to malo, da kažemo, pogotovo društvene mreže, relativizovao u nekom smislu, jer dolazi do tih takozvanih mehurića ili silosa, da kažemo, kognitivnih informacionih, gde sad vi zapravo i nemate neku javnu sferu gde će sad svi, recimo, članovi nekog društva moći da debatuju, već je to dosta isparcelisano. I onda imate zapravo udruženje istomišljenika ili ne znam i tako dalje, ili onih koji se samo međusobno vređaju, da kažemo. Tako da u tom smislu jeste, da kažemo, to možda neki problem za deliberativnu demokratiju, s tim da, naravno, svaka inovacija ima i neki svoj lek. Dakle, ja ne mislim da su te neke nove tehnologije koje su tu sad osmišljene sad nešto što ugrožava prosto, ajde da kažem, ako je sad cilj deliberativna demokratija kao takvu. Ali prosto to je jedan dinamički proces, dakle, uvek, dakle, treba tražiti nove odgovore na takve nove izazove koji se javljaju.
Takozvana nova normalnost u okviru proglašene pandemije podrazumevala je da se higijenske mere pojačaju, da počnemo da peremo ruke, da vodimo računa, dakle, o takvim stvarima. A evo sada, otkako je počela vojna operacija u Ukrajini pre nešto više od 2 meseca, kada se tamo rasplamsao sukob koji traje već godinama, higijenske mere su tamo mnogo lošije i situacija ratna je takva da bi trebalo epidemija da postane jača i strašnija, međutim, tamo je epidemija nestala. Kako to objasniti?
Da.
Kako je rat oterao epidemiju iz Ukrajine?
Da, pa najpre sad, to je jedna veoma tragična situacija i za ruski i za ukrajinski narod. Tako, tako je, dalje. Ja to sad ne bih ovom prilikom komentarisao. Žao mi je što se naravno sve to dešava i zbog jednih i zbog drugih. ali ako to smestimo ovaj kontekst, da kažemo, postistinske pandemije kako je COVID-19, onda naravno virus se očigledno uplašio ratnih dejstava. Ja ne znam da li postoji jedna epidemija, setimo se u Prvom svetskom ratu, mislim posle Prvog svetskog rata imali smo španski onaj grip.
Pa i kod nas je bila epidemija.
I tifusne, ove različite. Pa rat je zapravo...
Stradali mnogo više naši vojnici i narod uopšte.
Tako je, rat je naravno pogodno sredstvo da se epidemije šire, a ne da se suzbijaju. Tako da mislim to je, evo, mislim sam jedan primer koji pokazuje koliko je to sve, da kažemo, bila politički pre svega i ajde da kažemo korporativno, farmakološki, kako god, u dobroj meri iskonstruisana priča. I mislim, tu se čak ispomenulo neke, ajde sada stvarno ne bih ulazio u ovu temu Ukrajina-Rusija, ali neke laboratorije, recimo, mislim, u Ukrajini. I tu je sad recimo, neki scenarij koji nekima, da kažemo, sad izgleda najnormalnije, pa eto, mogu je virus nekako iz laboratorije da izađe. Ja bih samo podsjetio da u vreme COVID-19 je pa skoro godinu dana na ovim društvenim mrežama, kao što recimo YouTube, dali godinu, sad neki vremenski period, je to, niste mogli te sadržaje da dobijete, dok se na nekom političkom nivou, recimo u Sjedinjenim Državama u Britaniji, neki vodeći političari nisu izjasnili da je to jedna ozbiljna hipoteza. Dakle, to nisu rekli lekari, nego su rekli zapravo političari, i onda su oni dali, da kažemo, zeleno svetlo da se ponovo ti sadržaji, a inače recimo neki Nobelovac kao što je bio Lik Montanije, pokojni jedan od eksperata iz te oblasti, on je imao tu hipotezu.
On je odmah to rekao.
Tako je. Da li je to sad apsolutna istina ili ne, ali to je ipak jedan autoritet u svetu nauke i to je sad, mislim, ta jedna čitava, da kažemo, čitav problem gde smo mi zapravo imali jedan veoma veliki medijski prostor koji su dobili ovi stručnjaci kojima nacija veruje s jedne strane, a zapravo gotovo da je bilo, sad to više nije ni postistina, ali možemo reći cenzura, izveštavanja tih, da kažemo, svetskih naučnika. To jeste jedan ozbiljan problem.
Hvala vam na današnjem gostovanju u Gozbi.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Duškom Prelevićem, a u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Aleksandar Lukić. Thank you.